Ասում են, որ լսելով պատահածի մասին, Միրանդա Փեյնը միայն մի րոպե, որպեսզի ստուգի, թե տեղումն է հանգուցյալ ամուսնու ապահովագրության թուղթը, և երկու բառով իր կարծիքը հայտնի ամուսնու զարմանալի տգիտության մասին, որը խանգարել է նրան կրկնակի գումարով ապահովագրել, հապաղեց և այնպիսի հոգեցունց վշտալի աղաղակ բարձրացրեց, որը պատիվ կարող էր բերել ամեն մի ազնիվ այրու։ Մի քանի ժամ հետո, ոչինչ չիմանալով իրեն հասած ծանր վերքերի և սարսափելի մահվան մասին, Ռենդոլֆ Փեյնը հաճույքով նայում էր հենց նոր երևակաց նկարների։ Դժվար էր աշխատող ռոբոտին ներկայացնող ավելի լիակատար պատկերաշարք պատկերացնել։ Նկարներն այսպիսի մակագրություններ էին պահանջում. Խոհերի մեջ ընկղված ռադիոլամպ ուսումնասիրող ռոբոտը, լարեր միացնող ռոբոտը, պտուտակահանը թափահարող ռոբոտը, սառնարանը ջարդուփշուր անող ռոբոտը և այլն։ Դատարկ բան էր մնացել, լուսանկարները տպել, և Փեյնը վարակույրը մի կողմ քաշելով դուրս եկավ ինքնաշեն մութ սենյակից, որպեսզի ծխի ու ռոբոտի հետ շաղակրատի։ Նա երանելի անտեղյակ վիճակում էր։ Չգիտեր, որ շրջապատի անտառներում վախեցած վխտում են մարդիկ, զինված ձեռքն ընկած իրով, սկսած գաղութային շրջանի հին հրացաններից, վերջացրած իրեն, շերիֆի ձեռքի գնդացիրով։ Նա չէր կասկածում նաև, որ նույն պահին Պիցբորոյի խճուղով ժամում 120 մղոն արագությամբ միայն իրեն հետ ծանոթանալու բավականության համար Սեմ Թոբի գլխավորությամբ կես դյուժինից ավելի ռոբոտատեխնիկներ էին սուրում։ Եվ ահա, մինչ մոտենում էր հանգուցալուծումը, Ռենդոլֆ Փեյնը բավականությամբ շունչ քաշեց։ Շալվարի նստատեղին քսելով վառեց լուցկին, ծխամորճը ծխացրեց և ներողամիտ քմծիծաղով նայեց L76 ռոբոտի աշխատանքի։ Արդեն վաղուց պարզ էր, որ ռոբոտը խելքը թռցրել է։ Ռենդոլֆ Փեյնը ինքնաշեն սարքերից քիչ միջ հասկանում էր, քանի որ ինքն էլ կյանքում այնպիսի ապարատներ էր շինել, որից նույնիսկ ամենասառնարյուն ձին անգամ մի կողմ կնետվեր։ Բայց նա երազում անգամ չէր տեսել L76-ի սարքած հրեշավոր կառույցին նման մի բան։ Եթե Ռուբ Գոլդբերգը կենդանի լիներ, նա խանձից կմեռներ։ Իսկ Պիկասոն զգալով, որ իրեն գերազանցել է, և այն էլ ինչպես, գեղանակարչությունը կթողներ։ Իսկ եթե կես մղոն այստեղից հեռու կով լիներ, ապա երեկոյան նրանից մածուն կկթեին։ Այո, դա սարսափելի մի բան էր։ Ժանգոտած երկաթի, Փեյնը հիշեց, որ ինչ-որ ժամանակ դա տրակտորի մի մաս է եղել։ Լայն հիմքի վրա ծուռ ու մուր բարձրանում էին լարերի, անիվների, լամպերի և թիվ ու անունչ ունեցող աննկարագրելի սարսափների զարմանալի մի խառնիճաղանջ։ Այդ բոլորը վերևում ավարտվում էին հրեշային տեսք ունեցող ձագարաձև փողով։ Փեյնը ցանկացավ նայել ձագարաձև փողի մեջ, բայց միտքը փոխեց։ Նա տեսել էր, թե ինչպես ավելի լավ տեսք ունեցող շատ մեքենաներ անսպասելի պայթել էին։ Նա ասաց. «Մի ինձ լսիր, էլ»։ Ռոբոտը երեսնի վայր պառկած նուրբ մետաղյա մի շերտ էր տեղը հագցնում։ Նա գլուխը բարձրացրեց. «Ձեզ ինչ է հարկավոր, Փեյն»։ «Սա ինչ բան է»։ Նման հարց այդպիսի տոնով կարող էր տալ 3 մետրանոց ձողի ծայրով զզվանքով լեժ բռնած մարդ։ «Սա դեզինդոյ է, որ կառուցում եմ աշխատանքի անցնելու համար. կատարելագործված մոդել է»։ Ռոբոտը վեր կացավ, չրչխկացնելով մաքրեց պողպատյա ծնկները և հպարտությամբ նայեց իր կառույցին։ Փեյնը ցնցվեց. «Կատարելագործված մոդել, և անբնական չէ, որ օրիգինալը լուսնային քարայրներում են պահում. Երկրի խեղճ արբանյակ, անկենթան խեղճ արբանյակ»։ Փեյնը վաղուց էր ուզում իմանալ, թե մահից ավելի վատ ինչ ճակատագիր կարող է լինել։ Հիմա հասկացավ։ «Իսկ դա աշխատելու է»՝ հարցրեց նա։ «Իհարկե»։ «Ինչից գիտես»։ «Ես եմ կառուցել, չէ»։ «Ինձ միայն մի դետալ է պետք»։ «Էլեկտրալապտեր ունեք»։ «Կարծում եմ, ինչ-որ տեղ ընկած է»։ Փեյնը անհետացավ խրճիթում և շուտով վերադարձավ։ ռոբոտը բացեց լապտերի փակը և կրկին աշխատանքի անցավ։ 5 րոպե հետո վերջացրեց, մի քանի քայլ ետ գնաց ու հայտարարեց.
«Պատրաստ է, հիմա աշխատանքի կանցնեմ. Եթե ցանկանում եք, կարող եք նայել»։
Մինչև Փեյնը փորձում էր արժանավայել գնահատել այդպիսի մեծահոգի առաջարկը, լռություն իջավ։
«Իսկ վտանգավոր չէ»։
«Երեխան էլ կարող է կառավարել»։
«Ահա»։
Փեյնը ծուռ ժպտաց և թաքնվեց մոտիկ գտնվող ծառերից ամենահաստի ետևում։
«Դուրս տուր»,
ասաց նա։
«Ես քեզ հավատում եմ»։
L76-ը ցույց տվեց ջարդոնի մղձավանջային կույտը և արտասանեց.
«Նայեցեք»։
Հետո նրա ձեռքերը շարժվեցին։
Վերջինիա նահանգի Խենանֆորդ կոմսության քաչ ֆերմերները դանդաղորեն փոքրացնում էին Փեյնի խրճիթի շուրջ ձգված օղակը։ Նրանք գողեգող, ծառից ծառ էին անցնում, իսկ գաղութային ժամանակների հերոսական պապերի արյունը խաղում էր նրանց երակներում և մեջքերով մրջյուններ էին սողում։ Շերիֆ Սոնդերսը շրջապատողներին հրաման տվեց.
«Կրակել իմ ազդանշանով և նշան բռնել աչքերին»։
Նրան մոտեցավ Ջեկոբ Լինդերը, ինչպես ընկերներն էին անվանում երկարավիճ Ջեկը, և ինչպես ինքն էր իրեն անվանում շերիֆի օգնականը։
«Իսկ այդ մեխանիկական մարդը չի ծլկել»։
Որքան էլ որ աշխատեց ցույց տալ, այնուհանդերձ ձայնում փոքր մի հույս ընչեց։
«Ինչ իմանամ»,
մրթմրթաց շերիֆը։
«Դժվար թե.
այդպես լիներ, անտառում աչքներից կընկներ.
Բայց տեսար չէ, որ չպատահեց»։
«Դե ախր շատ է լուր. ձերքդ մեկնես խրճիթին, կհասնես»։
Ջեկը կարող էր և դա չհիշեցնել. Շերիֆի կոկորդում վաղուց այնպիսի մի խոշոր գունդ թուք էր հավաքվել, որ երեք անգամից միայն կարելի էր կուլ տալ։
«Տեղդ գնա»,
հրամայեց նա,
«և մատը ձգանին պահիր»։
Նրանք արդեն բացատին էին հասել, և շերիֆ Սոնդերսը ամուր փակած աչքերի մի անկյունով նայեց ծառի ետևից։ Ոչինչ չտեսնելով նա սպասեց, հետո նորից փորձեց, այս անգամ աչքերը բացելով։ Այդ փորձը բնական է, ավելի հաջող դուրս եկավ։ Նա տեսավ ինչ-որ հսկայական մետաղյա մի մարդ, որ մեջքով դեպի իրենց կռացել էր անհայտ ծագում և առավել անհայտ նշանակություն ունեցող հոգին սառեցնող մի ծուռումուռ կառույցի վրա։ Շերիֆը չնկատեց միայն դողդողացող Ռենդոլֆ Փեյնին, որը իրենից երեք ծառ հեռու, հյուսիս-հյուսիս արևմուտքում, քնքշորեն գրկել էր կոշտաշատ մի ծառաբուն։ Շերիֆ Սոնդերսը բարձրացրեց ձեռքի գնդացիրը։ Ռոբոտը, որը առաջվա նման մետաղյա իր լայն մեջքով կանգնել էր դեպի ինքը, դիմելով անհայտ մի անձի կամ անձանց, բարձրաձայն ասաց.
«Նայեցեք»։
Եվ այն պահին, երբ շերիֆը կրակ բացելու ազդանշան տալու համար բացեց բերանը, մետաղյա մատները սեղմեցին կոճակը։
Դրանից հետո կատարվածի ճշգրիտ նկարագրությունը գոյություն չունի, չնայած 70 ականատեսների ներկայությանը։ Հետևած օրերի, ամիսների և տարիների ընթացքում 70-ից ոչ ոք մի բառով անգամ չէր հիշում այն մի քանի վարկյանների մասին, որոնք անմիջապես փայլփլեցին, երբ շերիֆը բերանը բացեց, որպեսզի կրակ հրամայի։ Երբ սկսում էին հարցնել, նրանք պարզապես կանաչում էին և օրորվելով հեռանում։ Սակայն հիմք կա ենթադրելու, որ ընդհանուր գծերով հետևյալն է տեղի ունեցել։
Շերիֆ Սոնդերսը բացեց բերանը։ L76-ը սեղմեց կոճակը։ Դեզինդոն աշխատեց, և 75 ծառ, 2 խոթնձիչ, 3 կով և սագի կտուց բլրի վերևի 3 քառորդը կարծես քամին տարավ։ Այսպես ասած, այնտեղ ուրանցյալ տարվա ձյունն է։ Դրանից հետո Շերիֆ Սոնդերսի բերանը անորոշ ժամանակով բաց մնաց, բայց ոչ կրակելու հրաման տվեց, ոչ էլ որևէ ձայն արձակեց։ Իսկ հետո սուլեց ճեղքվող օդը, լսվեց թփուտների միջով սլացող բազմաթիվ մարմինների շրշյունը, և անտառը կտրատեցին
Ռենդոլֆ Փեյնի խրճիթի կողմի 4 կողմը թռչող բաց մանիշակագույն կայծակները, որսի մասնակիցների հետքն էլ չմնաց։ Բացատի շուրջը ամենատարբեր սիստեմների զենք էր թափված, այդ թվում և շերիֆի նիկելապատ, գեր արագաձիկ, ամենաժամանակակից ձեռքի գնդացիրը։ Զենքի հետ խառնված ընկած էին մոտ 50 գլխարկ, մի քանի կիսակրծոտված սիգար և իրարանցման մեջ թափված այլ մանրուքներ, բայց մարդիկ անհետացել էին։ 3 օրվա ընթացքում նրանցից ոչ ոքի մասին, բացի երկարավիշ Ջեքից, ոչինչ հայտնի չէր։ Ջեքն էլ բացառություն եղավ միայն այն պատճառով, որ մետեորի արագությամբ նրա սուրալուն խանգարեց Պիցբորոյի գործարանի կես դյուժինից ավելի ծառայողների հետ հանդիպումը։ Նրանք էլ բավականին արագությամբ սուրում էին, բայց միայն ոչ անտառից, այլ դեպի անտառ։ Երկարավիշ Ջեքին կանգնեցրեց Սեմ Թոբը, որը վարպետորեն փակեց նրա ճանապարհը իր փորով։ Հենց որ Սեմի շնչառությունը տեղն ընկավ, նա հարցրեց.
«Որտեղ է ապրում Ռենդոլֆ Փեյնը»։
Երկարավիշ Ջեքի ապակու փոխված աչքերը ակնթարթում պարզվեցին։
«Բարեկամս», պատասխանեց նա, «հակառակ ուղության վրա»։
Եվ նույն պահին էլ սքանչելիորեն անհետացավ։ Հորիզոնին ծառերի արանքից երևում էր ավելի ու ավելի փոքրացող մի կետ, և հնարավոր է, որ դա Ջեքն էր, բայց Սեմ Թոբը երթվելով անգամ այդ չէր հաստատի։ Ահա և բոլորը որսի մասին, բայց դեռ մնում էր Ռենդոլֆ Փեյնը, որի վրա դեպքերը մի քիչ այլ կերպ ազդեցին։ Ռենդոլֆ Փեյնը բացարձակապես չէր հիշում, թե ինչ կատարվեց կոճակի սեղմումից և դրան հետևած սագի կտուց բլուրի անհետացման միջև ընկած այդ 5 վայրկյանում։ Հենց նոր ծառի ետև թաքնված, թփուտների միջից բացատին էր նայում, իսկ հիմա արդեն վերևի ճյուղից կախված օրորվում է։ Այն նույն միջոցը, որ հորիզոնական ուղությամբ ցրեց որսը, իրեն ստիպեց ուղղահայաց վեր սուրալ։ Ինչ վերաբերում է նրան, թե ինչպես կարողացավ ծառի ստորոտը գագաթից բաժանող 50 ֆունտը հաղթահարել, սողաց, թե թռավ, ոչ ոք չգիտեր, ոչ էլ ուզում էր իմանալ։ Մի բան գիտեր, ժամանակավորապես իր կալվածքում գտնվող ռոբոտը ոչնչացրեց ուրիշի սեփականությունը։ Պարքևի մասին երազանքները ցնդեցին, տեղը մղձավանջային պատկերներ թողնելով։ Նա վրդովված հայրենակիցներ, լինչի դատաստան ցանկացող ամբոխներ, դատական հայտեր, սպանության մեջ մեղադրանքով ձերբակալում էր տեսնում և լսում Միրանդա Փեյնի ճառերը։ Հիմնականում Միրանդա Փեյնի ճառերը։ Նա խրպոտ աղաղակեց.
«Հեյ, դու ռոբոտ, ջարդիր սարկածդ, լսում ես? Ջարդու փշուր արա, և մոռացիր, որ ծանոթներ ենք. Դու ինձ չես ճանաչում, հասկացար, և որ ոչ ոքի այս մասին բան չասես. Մոռացիր, բոլորը մոռացիր, լսեցիր»։
Նա չէր մտածում, որ այդ հրամանից որևէ օգուտ կլինի։ Պարզապես նա պիտի խոսեր, բայց գիտեր, որ ռոբոտը միշտ կատարում է մարդու հրամանները, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դրանց կատարումը կապված է ուրիշ որևէ մարդուն վտանգելու հետ։ Դրա համար էլ L76-ը սկսեց հանգիստ ու մեթոդիկ ջարդու փշուր անել, ջարդունի վերածել դեզինդու։ Այն պահին, երբ ոտնակող խերանում մեքենայի վերջին քառակուսի դյույմը, բացատում իր խմբի հետ հայտնվեց Սեմ Թոբը։ Իսկ Ռենդոլֆ Փեյնը զգալով, որ ռոբոտի իսկական տերերը եկան, ծառից գլուխ կոնծի ընկավ և ամբողջ ուժով ծլկեց անհայտ ուղությամբ։ Պարքևին չսպասեց։ Ինժեներ ռոբոտատեխնիկ Օստրին Ուայլդը շրջվեց դեպի Սեմ Թոբը և հարցրեց.
«Ռոբոտից որևէ բան իմացա՞ք»։
Թոբը օրորեց գլուխը և բասով մռնչաց.
«Ոչինչ, ոչ մի բառ. Նա գործարանից հեռանալու պահից ամեն ինչ մոռացել է. Երևի նրան մոռանալ է հրամայված, թե չէ թեկուզ մի բան կհիշեր»։ «Այս ինչ աղպակույտով է զբաղվել»։
«Բանն էլ հենց այդ աղպակույտն է, բայց անկասկած դա դեզինդո է եղել և ջարդել է. Եթե այդ անել հրամայող մարդը ձեռքս ընկներ, տանջալից մահով կմեռներ. Ահա, նայեցեք»։
Նրանք կանգնած էին սակի կտուց նախկին բլրի լանջին, ճիշտ այնտեղ, ու լանջը կտրվում էր, որովհետև գագաթը մաքուր սրբված էր։ Ուայլդը շոշափեց անթերի ուղիղ մակերեսը։
Ինչպիսի՞ դես ինդոյ է եղել, ասաց նա։ Բլուրը մինչև հիմքը ածիլել է։
Ինչու համար են այդ կառուցել։
Ուայլդը ուսերը թոթվեց։
Չգիտեմ։ Տեղական ինչ-որ գործոն, որը մենք չենք իմանա, այնպես է ազդել լուսնային նմուշի նրա պոզիտրոնային ուղեղի վրա, որ ջարդոնից դեզինդոյ է կառուցել։ Մենք միլիոնից միայն մեկ շանս ունենք, թե երբևիցե մեզ կհաջողվի հանդիպել այդ գործոնին, քանի որ ռոբոտն ինքն ամեն ինչ մոռացել է։ Մենք երբեք երկրորդ այդպիսի դեզինդո չենք ունենա։
Կարևոր չէ, գլխավորն այն է, որ ռոբոտին գտանք։
Եթե այդպես լիներ, վշտահար առարկեց ինժեները։ Դուք երբևիցե գործ ունեցել եք լուսնային դեզինդոյի հետ։ Դրանք էլեկտրական խոզերի նման էներգիա են խժռում և սկսում են աշխատել միայն այն ժամանակ, երբ լարվածությունը 1 միլիոն վոլտի է հասնում։ Իսկ այդ դեզինդոն այլ սկզբունքով է աշխատել։ Ես մանրադիտակով նայել եմ բոլոր մասնիկները, և գիտեք, թե սման ինչ միակ աղբյուր եմ գտել։
Ինչ։
Ահա և ուրիշ ոչինչ։ Եվ մենք երբեք չենք իմանա, թե նա ինչպես է դրան հասել։ Եվ Օստին Ուայլդը ցույց տվեց սնման այն աղբյուրը, որի շնորհիվ կես վարկյանում դեզինդոն բլուրը փոշի էր դարձրել։ Գրպանի էլեկտրական լապտերի երկու մարդկոց։ Կարդաց Նարեկ Բաղդասարյանը հատուկ գրքասեր կայքի համար։